Egunari begi kolpea.
Ekainak 7. eguna du gaur, osteguna da. Bilbora goaz lehenik eta behin Bizkaiko Batzar Nagusietako batzarraretoan agerraldia egingo baitu Ogasun eta Finantza Diputatuak. Goizeko 11:00 hasiko du bere hitzartzea eta Meltxor Gili eta honen emazteari Camino González Cisnerosi irekitako ikerketa espedientearen emaitzaren berri emango du. Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundiko prentsa aretoan, Artiola, Euskal Artisautzaren gunearen aurkezpena izango da, goizeko 11:00 aurrera. Berrikuntza, Landagarapena eta Turismo Sailak sustaturiko ekimenaren aurkezpenean, Oskar Rusetxi, Berrikuntza eta Jakintzaren sustapen zuzendariak, Julen Mendoza, Errenteriako alkateak, Jon Idiazabal eta Juan Carlos Álvarez, Artiolako ordezkariek hartuko dute parte. Atzoekin zioten, Ego Euskal Herriko 11.000 ikaslek baino gehiagok, unibertsitaterako sarbidea den selektibitate probari. Urtero bezala, ikaslea bertzaleak antolakundeak, ez dela proba egokia salatua du eta bere kritika egindu aurten ere. Horren arira, hiru egunotarako hainbat ekimen eta protesta ekintza dituzte martxan. Gaur zehazki, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, selektibitatearen aurrean Euskal Kurrikuluma lemapean elkarretaratzea egingo dute. Euskal Herriko Unibertsitateak leioan duen kampusean zehar berriz, selektibitatearen aurkako parodia egingo dute. Bizkaiko hiriburura jota berriz, ELA sindikatuak deitutako mobilizazioaren berri eman behar dizuegu. Goizeko 11:00 elkarretaratzea egingo dute Bilboko BBKaren egoitzaren aurrean. Finantza munduak eta arduradun politikoek kontu publikoak xautu izana salatzeko. Elkarretaratzean parte hartuko duten ordezkarien artean izango dira Adolfo Muñoz Txiki, ELAko idazkari nagusia, eta Galiziako CIG sindikatuko kideak. Elkarretaratzearen ostean, bihar Madrilgo auzitegi gorenean ekonomia ministroen aurka aurkeztuko den salaketaren arrazoiak azalduko dira. Nafarroako hiriburuan berriz, Puerta del Camino hotelean, hizkuntz eskubideen behatokiak egingo du agerraldia. Goizeko 11:15 dute jarrita hitzordua eta egindako urteko balantzearen berri emango dute bertan. Abiadura handiko trenaren aurkako mugitu mugimenduak, komunikabideen aurrean agerraldia egingo du gaurkoan. Yolanda Barcina, Nafarroako presidenteari tartak botatzeagatik auziperatuta dauden bi gipuzkoarren, aurkako epaiketa izango baita gaur Donostiako lurralde auzitegian. Goizeko 10:00, auziperatuetako batek deklaratuko du eta ordu erdi beranduagorako zitatua dago bigarrena. 11:15 berriz, lurralde auzitegiaren kanpokaldean, tartak botatzearen auzian inputatuta dauden 4 pertsonek, gaur epaituko dituzten bi gipuzkoarrek eta beste bi nafarrek, eta euren abokatuetako batek agerraldia eskainiko dute. Pasai San Pedron, bertako foru aldundiko diputatuek egingo dute agerraldia, eguerdiko 12:00 Ondartxon. Bertan, Jaizkibel Draga zahar berrituaren aurkezpena izango da. Eta parte hartuko dutenei dagokienean, Ikerne Badiola kultura diputatua, Antonio Rivera Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, eta Lucio Hernando Albistegi Pasaiako portu agintaritzako presidentea izango dira. Arabara goaz orain, LAB sindikatuak elkarretaratzea deitua baitu, Txagorritxu ospitaleko sarrera nagusian. Osakidetzan murrizketarik ez, soberania y defensa de nuestros servicios públicos lemapean arratsaldeko ordu bata laurden gutxian. Rafael Bengoa Osasun Saileko kontseilariak bertara egingo duen bisita dela eta Osasun Sailak eta Osakidetzako zuzendaritzak buruturiko murrizketek osasun sistema suntsitzen dutela salatuko dute gaur Txagorritxun. Sindikatuak adierazi duenez, ekintza honen bitartez, Jaurlaritzaren diskurtso faltsua salatu nahi du. Patxi Lopezek Madrilgo azken murrizketak aplikatuko ez dituela dioen bitartean, gaur egun jadanik ari delako murrizketak ezartzen. Goierrira goaz segidan, Lazkaoko gerriko txokoan, mai ingurua izango baita gaur arratsaldeko 6:30. Erabakitzeko eskubidearen bidean izenburupean Eider Alkorta, Xavier Barandiaran eta Carmen Holanda Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak izango dira tertulian parte hartuko dutenak. Moderatzaile lanetan berriz, Urtzi Urrutiko Etxea arituko da. Barakaldora jo behar dugu jarraian, bertako gazteen antzerki feminista taldeak sexualitatearen inguruko solasaldia eskainiko baitu gaur. Arratsaldeko 6:30, metro geltokiaren ondoan dagoen Gurutzetako kulturetxean, sexualitatea eskubide bat da deituriko hitzaldia izango da. Aipatu antzerki feminista taldeak umorea baliatuz garatu nahi du hitzaldia. Nafarroako hiriburura jota, aurtengo udako abesti modura izendatu dutenaren herri grabazioaz hitz egin behar dizuegu. Barzina bete ja, izenburua jarri diote abestiari, eta antolatzaileen arabera oso harrera ona izan du ekimenak. Adin eta izaera orotako herritarrek parte hartzeko asmoa azaldu baitute. Grabaziora, zapi zuriz eta kamiseta gorriz joateko deia luzatu dute. Kamisetarik ez duenak, bertan erosteko aukera ere izango du. Iribas, Barzina dimision, eskola borrokan lemaduna, hain justu. Itzordua arratseko 7:00, Iruñako udal plazan dago jarrita. Donostiara joko dugu orain, Konstituzio Plazako Udal Liburutegiko sotoan, Sabino Kuadra Amaiur Koalizioko parlamentariaren hitzaldia izango baita. Sei hilabete Espainiako Kongresuan, lan erreforma, koordainketa eta merkatuak izenpean izango da aipatu hitzaldia eta arratseko 7:00 hasiko da. Bertan, Amaiurrek Madrilen egiten duen borroka instituzionalaren berri jakiteko aukera izango da lekuko zuzenaren ahotik. Ekimenaren antolatzailea Donostiako Aldezarreko Herria Elkartea da. Herenegun aurkeztu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak hondakinen kudeaketarako plan berria. Eta orain, herri-zerri dabiltza foru ordezkariak eta planaren egileak Gipuzkoarrei aipatu plangintzaren nondik norakoak azaltzen. Gaur zehazki, Zarauzko Antoniano ikastetxean izango dira Ainhoa Iraola ingurumeneko foru diputatua eta Joan Marc Simon estrategia landu duen kideetako bat. Pasaian berriz, Trintxerpeko alkate ordetzan arituko dira Juan Carlos Alduntzin, ingurumeneko eta lurralde antolaketako diputatua, eta Laia Valenzuela estrategia landu duen kideetako bat. Bi hitzaldiak arratseko 7:00 hasiko dira. Bizkaiara goaz orain, Sopelako udalak antolatuta, Aste Berdea ospatzen ari baitira atzotik igandera bitartean, asteartean izandako ingurumenaren mundu egunaren arira. Gaur arratseko 8:00, Kurtzio Kulturetxean, Una Verdad Inkomoda klima aldaketari buruzko dokumentalaren emanaldia izango da. Sopelako udalaren arabera, Aste Berdeko jardunaldion helburua jasangarritasunarekin loturiko ekimenak antolatzea da. Herritarrak ingurumenaren babesarekin sentsibilizatzeko. Kirol kontuak izpide hartuta, nazioartera egingo dugu salto orain, Korsikara zehazki. Gaurtik larun batera bitartean, Xakeko Euskal Selekzio Gazteak Europako nazioarteko txapelketan hartuko baitu parte Korsikan. Euskal Selekzio Gaztea, Bulgaria, Piemonte, Alsazia, Bretania, Sardinia eta Korsikako selekzioekin lehiatuko da. Guretik, 6 jokalari bertara joanak dira. Baionako Paul Belten, Arrasateko Juan Ruiz Abad, Gasteizko Javier Martxena eta Donostiako Ramon Elduaien Jose Luis Muñoz eta Iban Iturralde hain justu. Gaur jokatuko dituzte kanporaketak eta gauzak ondo joan ez gero biharko finalera igaroko dira. Kanporatuak izan ezkero berriz, Korsikako beste 3.000 gazterekin jaialdi batean parte hartzeko aukera izango dute norbanako bezala. kulturari dagokionean ere, baditu guain bat itzordu gaurkoan. Berako Kaxerna gaztetxea sortu zela 6 urte bete direla eta aurten ere hau ospatzeko urte urren astea antolatu dute ekainaren 4tik 9ra. Aste guztian zehar hainbat ekintza izango dira adin guztietako jendearentzat eta gaurkoan zehazki pinpon txapelketa izango da arratsaldeko 5erdietatik aurrera. Ondoren Ilunabarreko 8etan afaria izango da eta amaitzeko 9erdietan Man of Wire dokumentala izango da ikusgai. Gaztetxeekin jarraituz, Bergaran ere, bertako gaztetxearen 12. Urte urrenaren adira, atzotik ekainaren 17 arteko egitaraua antolatua dute. Gaur zehazki, feminismoaren egungo erronkak deituriko kafetertulia izango da, arratseko 7etatik aurrera. Bergarako gaztetxeak 12 urte bete ditu kartzela zaharrean, eta mugarria ospatzeko 12 eguneko egitaraua antolatu berri dute ekainean zehar, urte bakoitzeko egun baten justu. 12 urte gazte talde batek gaztelokala proiektua abiarazi zuenetik. Adierazi dutenez, azken 12 urteotan pertsona eta belaunaldi ugari pasatu dira gazte asanbladatik. Baina guztiek helburu berdina izan dute, asetzen ez dituen botere ekonomiko zein instituzionalari aurre egitea. Beren proposamen eta proiektu autogestionatuak sortuz, beren burujabetza osoarekin eta gertuko kezkei aurre egiteko asmoarekin. Horregatik eta hortarako, gauzak modu ezberdinean egin daitezela erakutsi nahi dutelako ospatuko dute gaztetxearen 12. Urte urrena. Donostiako guardetxean, atzotik igandera bitartean, poesia nagusituko da, arte horren gaineko aste berezia antolatu baita bertan. Hala, errezitaldiak, antzezlanak, kontzertuak eta tailerrak egongo dira egun hauetan. Gaur aipatzeko, Ilunabarreko 8etan egingo diren irakurketa poetikoak. Pablo González de Langarica, Jose Fernández de la Sota eta Julia Ochoaren eskutik hain justu. Ondoren 9:30etan, hitzez eta hotsez kontzertua izango da Jose Luis Toledanoren eta Bego Bastarrikaren eskutik. Amaitzeko musika kontuak izpide hartu eta Bilbora jo behar dugu. Bertako kafe antzokian, noiz jaiaren 2. urte urrenaren adira, Grises Pop talde zestoarraren kontzertuaz gozatzeko aukera izango baita gaueko 9:30etatik aurrera. Agurtzeko beraz, Grisesen Parfait abestiarekin uzten zaituztegu.